Es varētu raksturot Dainis Tautu kā līvu, latvieti, baltieti, pasaules cilvēku. Dainis vienmēr ir saskatījis visdziļākās vērtības tieši tradicionālajās vērtībās. Daini vislielākais lolojums bija folkloras festivāls Baltika. Un viņš ļoti tālredzīgi jau faktiski 70. gados un droši vien jau ātrāk redzēja, ka Baltijas toreiz, protams, vēl nevis neatkarīgajām valstīm, bet baltiešiem ir jāturās kopā caur savas identitātes apzināšanos. Un Latvijai ir jāvada šis ceļš.